Hagar 5. Ja by som už na jej mieste mala dosť. Hagar si toho dosť prežila, potom sa veci ukľudnili a teraz znova. Kedy už bude mať pokoj a kedy tomu celému bude koniec? Alebo sa spýtam, bude to niekedy? Pre zopakovanie, Hagar je egyptská otrokyňa, ktorá patrí Sáre, Abrahamovej manželke. Obaja sú v pokročilom veku a Boh im sľúbil, že budú mať potomka, aj keď síce čakajú na naplnenie Božích sľubov, myslím, že obaja sú už dosť na pochybách. Preto sa Sára rozhodne, že bude mať dieťa cez jej otrokyňu. Teraz tomu hovoríme surogátne tehotenstvo. Existujú krajiny, kde je legálne prenajať si maternicu inej ženy, aby vynosila vaše dieťa, ak vy nemôžete. Tu však Sára pošle Hagar svoju otrokyňu, svojmu manželovi do postele, aby mala dieťa z nej. Dieťa, ktoré Sára ako Hagarina pani potom vyhlási za svoje. V tomto biblickom prípade to nie je dobrovoľné, nakoniec otroci nemali veľa práv a už určite nie právo rozhodovať sa o svojom vlastnom živote. To však neznamená, že stále neboli ľudia. Hagar ešte skôr, ako dieťa donosí, utečie na púšť, tam stretne Boha. O tom si určite prečítajte. A na jeho popud sa vráti späť. Narodí sa jej syn, dostane meno Izmael a Sára stále ani jednému, ani druhému nevie prísť na meno. O tom, aby sa voči tomuto dieťa, čo správala akokoľvek matersky, nie je v Biblii ani Mekefe. Mimochodom, v tejto súvislosti máme si dávať pozor na ľudí, ktorí síce poznajú, ale odmietajú vyslovovať naše meno, na tých, ktorí nás odmietajú oslovovať, alebo ešte viac, odmietajú hovoriť s nami priamo a radšej hovoria o nás, bez nás. Myslím, že áno. V Hagarinom príbehu je Sára všetkým tým, čo si potrebujeme odstrániť zo života. Tak dôkladne, ako to len vieme. Prichádza ale čas dobrých správ, lebo sa stane niečo, čo už nikto asi ani nečakal. Sára s Abrahamom majú syna. Narodil sa Izák, túžobne očakávané dieťa, a človek by si myslel, že Sáru to obmekčí, keď už je ona sama mama. Ale čím ďalej, tým viac si myslím, že o materstve máme ilúzie. Že by to ženy zmenilo. Že majú pochopiť niečo, voči čomu boli tvrdé, kým dieťa nemali. Ale figu, mrcha je stále mrcha. A v tomto prípade je to Sára. Aby sme si rozumeli, v iných príbehoch je Sára inšpirácia, motivácia a potešenie. Ale keď sa na ňu pozerám Hagarinou optikou, áno, mrcha. Sára síce má svojho syna, ale vidí konkurenciu v Izmaelovi. Je to predsa syn, ktorého mala Hagar s jej manželom, je starší a myslím, že aj Abraham ho mal rád. A preto je konkurencia. Lebo Izak má byť ten jeden, jediný jeden. Vyžen tú služku jej syna, lebo syn tejto služky nesmie mať podiel na dedičstve s môjim synom Izákom, hovorí Abrahamovi. Ešte jedna vec mi udrala do očí. Títo chlapci sú synmi Sáry a Hagar, ale Sára nikde nespomína ich otca. Ako keby ho tí synovia nemali, ako keby to všetko bolo len o matkách. Teda o Sáre, lebo ona chce byť tá najdôležitejšia matka. Ako som povedala. Abrahamová reakcia na to je prirodzene celkom emocionálna. Neviem, prečo niekedy tak váhame s tým, aby sme hovorili o citoch v súvislosti s mužmi. Aj muži ich majú a je to v poriadku. Tu Abraham počúva svoju ženu, presne tú, ktorá to celé spustila, ktorá chcela mať syna cez Hagar a už ho nechce. Ale to dieťa je stále Abrahamov syn. A ona je jeho manželka, nevie ho v tomto pochopiť? Zmiešané rodiny stále existovali a stále sú tu. Nie je to vymysel tejto generácie, ale občas sa životy jednoducho skomplikujú. Spoznali sa, zaľúbili sa a potom žili šťastne, až kým nepomreli. No predstavte si, niekedy niekto naozaj zomrel. A potom jeho potomka vychováva iný človek. Občas niekto odíde. A občas majú ľudia dieťa mimo manželstva. Ako Abraham. Nič z toho Biblia neignoruje. A nie je v poriadku, ak to riešime ako Sára. Nevidím, nepočujem, nechcem. A je v poriadku, ak do toho dávame svoje srdce. Na to sme predsa ľudia. Abraham a Sárina reč zamrzala, bola veľmi zlá v jeho očiach, alebo táto reč sa Abrahama veľmi dotkla. Áno, lebo ak sa vás niektoré veci dotknú, neznamená to, že ste menej chlap. Skôr naopak. Boh vidí Abraháma, ako sa trápi a Boh odpovedá. Viete však, čo je na tom zvláštne? Zvláštne myslím v tom zmysle, že je to na prvé čítanie nestráviteľné. Ja to potrebujem poriadne rozžúvať na to, aby som to strávila. A to je fakt, že Boh súhlasí so Sárou. Hovorí Abrahámovi, posluchni Sáru. Predtým mu však povie, netráp sa nad chlapcom a nad svojou otrokyňou. Lebo ak niekto vidí naše emocionálne rozpoloženie, tak je to práve Boh. On sa díva do srdca, on vidí, berie to do úvahy a on reaguje. Najprv však vysvetľuje prečo. Tvoje potomstvo sa bude volať po Izákovi. A potom sa Boh prejavuje ako štedrý Boh, prekonávajúci naše očakávania. No, aj zo syna otrokyne urobím veľký národ, lebo je tvojim potomkom. To je pre Abraháma, pre Izmaela a rovnako pre Hagar. Veľmi dobrá správa. Kým však dôjdeme k naplneniu dobrých správ, občas sa dostaneme na púšť. Áno, znova. Hagar dostane chlieb. Jeden mech s vodou a chlapca na chrbát. A Abraham ju prepustí. Viete, čo je púšť? Bola som v tej púšti. Viem, ako tam vie byť horúco a viem, že mech vody nie je nič. Viem, ako ťažko sa chodí, keď kvôli horúčave nevládzete dvíhať vlastné nohy a nie to ešte niekoho niesť. Viem, pamätám si to na vlastnej koži a už keď len na to myslím, mám sucho v ústach. A to viac som nahnevaná na Abrahama, že sa o Hagar nepostaral viac. Mohol dať jej zvieratá, sluhov, zásoby na neviem koľko mesiacov. Mohol, Abraham bol bohatý. Prečo to neurobil? Som z neho aj za Hagar nesmierne sklamaná. Niekedy dúfame v ľudí. Myslíme si, že keď s nami súcitia, pomôžu nám. Predpokladáme, že keď sme spolu zdieľali časť života, že to pre nich bude niečo znamenať. Možno my by sme to urobili inak a to nám zastiera zrak. Vidíme v ľuďoch to, čo vidíme v sebe a nakoniec zostaneme sklamaní. Nechcem tým povedať, že Abraham bol horší človek ako Hagar, ale myslím, že keď máte veľa majetku aj cieľov a snov, že občas zabudate, aké to je nemať nič z toho. Mať sucho v ústach, starosť o zajtrajší deň a pre istotu už nemať žiadne, ale vôbec žiadne sny. Keď ľudia zlyhávajú, aspoň čím skôr urobia priestor pre Boha. A možno práve to potrebujeme. Bod v živote, keď si uvedomíme, že nás nezachráni žiaden iný človek. Keď je Hagar odkázaná sama na seba, konečne vidíme, čo robí ona. Lebo dovtedy sa jej príbeh o nej odohrával hlavne v slovách a v konaní iných ľudí a ona tam osobne takmer nebola. Áno, toto je motto Hagarinho života. O mne bezo mňa. Robte rozhodnutia o mojom živote. Ohovárajte ma a kritizujte. A teraz blúdi púšťou. Dopijú vodu. A syna nechá pod kríkom, lebo sa nevládza dívať na to, ako umiera. Sadne si trochu ďalej a rozplače sa. Ani Abrahamove reakcie neprehliadol a ani tie Hagarine. Boh vidí. Je to Boh, ktorý sa díva. A to v biblickom jazyku neznamená, že Boh nás pozoruje a nechá nás trápiť. Dívať sa znamená pozerať sa so záujmom a s túžbou pomôcť, zasiahnuť. Preto v Áronovskom požehnaní znie prianie, aby k nám Boh obrátil svoju tvár a aby ju rozjasnil pri pohľade na nás. A presne to vidíme, túžime vidieť pri žene stratenej v púšti. Presne to túžime vidieť pri sebe. Hagar sa, ako som to už povedala, minie voda, položí chlapca, ona si sadne ďalej a pláče, lebo hovorí, nemôžem sa na toto dívať. A potom Biblia hovorí, Boh však počul chlapcov hlas. Čože? Nikde totiž nie je napísané, že by chlapec niečo hovoril, ani plakal, ani nič. Rabínske vysvetlenia prišli s výkladom, že chlapec sa modlil a počul Boh detskú modlitbu. To je krásne dojímavé vysvetlenie. Našli sa však aj iné. Pár ľudí napísalo, ako keby cez nich hovorila zlomyselná mrcha Sára. Že Boh nepočul Hagar, lebo ona si za to môže. Ona spôsobila celú túto situáciu. Toto by sa nestalo, ak by bola tichá a pokorná. Blá, 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 blá. Vieme dobre, že nebola dokonalá? Ale aký by ste boli vy na jej mieste? Ako by ste sa správali vy? Ako obete sexuálneho násilia. Lebo ak vás nútia mať sex s niekým nedobrovoľne, presne to ste. Áno, mohli by sme hovoriť, ako je to celá Hagarina vina, ale otvorte si Bibliu pár kapitol ďalej. Tam sa na púšti v samote ocitne Jákob, Abrahamov vnuk. A Boh mu dáva sny a pomáha a sľubuje požehnanie. Pri Jakobovi nikto nerieši, ako si za to celé mohol. Lebo och, marnosť, povedzme si úprimne, Jakob si za to mohol. Na rozdiel od zneužívanej otrokyne, on bol rozmaznaný syn, ktorý oklamal a podvedol otca aj brata. Ako často sa pri ňom rieši miera jeho viny? Podľa toho, čo čítam, podstatne menej často ako pri Hagara. Ak vôbec, lebo Jákob je praotec a patriarcha. Alebo, že by to bolo aj tým, že nie je žena? Iní zase hovoria tak, že sa veľmi zdráham povedať, čo si o nich myslím. Boh vraj uprednostnil chlapca pred Hagar, lebo takto odpovedal Abrahamovi. Chlapec je nakoniec dôležitejší ako jeho matka, preto ho Boh spomenul ako prvého. Ale nenapadlo vám, že Boh presne odpovedal? Abraham sa o chlapca zaujímal viac ako o jeho matku. To vieme. A Boh odpovedal na jeho starosti. Doslova. Niektorí ľudia vykladajú Bibliu štýlom, veď aj ja si kopnem, keď už je niekto na zemi. Ak počúvate takýchto ľudí, ak sa vám zdá, že to ich zákonnictvo a samospravodlivosť je tá najsvätejšia cesta, ako len chcete. Len berte do úvahy, že keď raz vy budete na zemi, takí ľudia si kopnú aj do vás. Nezabudneme na to, že Boh z Hagar sú už starí známi. Nie neúctivo, lebo s Bohom sme naozaj husy nikto nepásli, skôr dôverne. Boh sa dal spoznať egyptskej otrokyni, keď na púšti skončila naposledy. Možno, že dúfal, že tento pobyt zvládne s väčšou vierou, ale viete čo, kdeže. Boh nás pozná lepšie ako my sami a o našej viere tiež nemá ilúzie. Ale za to nás vie motivovať k tomu, aby sa tá naša zväčšovala každým dňom. Občas to robí jemne a občas nás pošle na púšť. Ale tento raz sa už Hagar nikam nevracia. Nebude to ako prvýkrát. Jej syn je už na svete. Predtým ho ešte len nosila v bruchu. Už ho nikto nebude hľadať, jeho matku zneužívať, lebo už aj manželský syn je na svete. Hagar dostáva požehnanie a slobodu. Je to Boh, ktorý ju stále vidí. Ona mu nikdy nezišla z pohľadu. A keď je napísané, že tento raz začuje na púšti chlapca, je to demonstratívne pridanie požehnania syna k požehnaniu matky. Čo ti je, Hagar? Oslovuje ju Boh menom a pokračuje. Neboj sa, veď Boh počul chlapcov hlas tam, kde je. Tam, kde je. Občas si myslíme, že sa potrebujeme trocha vylepšiť, upraviť, upratať, kým predstúpime pred Boha. Ale ako sa len mýlime? Lebo takto pred Neho často nedôjdeme vôbec. On nás všetkých stretáva. Takých, akí sme, práve tam, kde sme. Pred Hagar je budúcnosť. Bola vtiahnutá do príbehu niekoho iného, bez toho, aby sa jej pýtali. Boh, ktorý ten iný príbeh písal, svoje požehnanie rozšíril aj na ňu. Vstaň, vezmi chlapca a drž ho pevne za svoju ruku, lebo z neho urobím veľký národ. Hagar sa stáva pramatkou nového národa. Bude babičkou 12 princov, ktorí tvoria veľký národ, ktorý Boh zasľúbil. Hagarin syn sa stal lukostrolcom. Možno zostali bývať práve pri tom pramení, ktorý ukázal jeho matke Boh. Púšť sa totiž stala ich domovom. Nie, Izmaelovi synovia sa nestanú súpermi Izraela, ako by sa dalo očakávať. Nie všetko medzi ich potomkami bude priateľské, ale mnohé bude dobré. Prorok Izaiáš spomína Izmaelovho prvorodeného Nebojáta a jeho brata Kedara medzi národmi, ktorí budú zhromaždené do kráľovstva Božieho. Takže keď tam prídeme a stretneme ich, a verím, že s nimi takisto aj Hagar, Všetky naše ostatné otázky môžeme adresovať priamo im.